God morgen. Har dere sovet godt? Ja. Har dere fått mat, alle sammen? Det var også godt. Da har vi startet en ny og god dag. Og så fint å være sammen igjen. Vi er vel stort sett de samme som i går. Og vi var litt inne på det da, som vi skal fortsette med nå. For også da sa vi noe om Jesus i Det gamle testamentet, men da talte vi om vår tillit til Bibelen. Og tillit til Guds ord, det skapes nettopp når Jesus får vise oss at hele boken løfter fram han. Alle ordene i Bibelen løfter fram det ene ordet. Av det blir det tillit til Guds ord. Først må vi rette opp en stygg trykkfeil, så hvis du har arket, eller det er vel to sider, så må du se på der på første side, hvor det står inngang fra GT, Det gamle testamentet, og så står det offerlam, hvis du ser den. Så står det offerlammet i Egypt, og neste linje står det syndoffere, og det er selvfølgelig ikke annen Mosebok, men det er tredje Mosebok. Så der hvor det står syndoffere under overskriften offerlam, så må du rette til tredje Mosebok. Det er der det står om syndoffere. Det hender det blir en trykkfeil, så nå har vi rettet opp den. Finner du flere, så må du bare si ifra. Ja, vi snakket jo i går om hvor viktig det er å se at Bibelen er ikke et bibliotek med 66 bøker. Det er jo det også, men det er én bok som vil det samme. Og det lærer Jesus oss. Og inngangen til vårt tema finner vi både i Det nye testamentet og i Det gamle, som du ser det står på den første siden. Det er to dører inn til den samme saken. Og i går så brukte vi litt tid på inngangen fra Det nye testamentet, så da skal vi ikke si så mye om det nå. Men du husker Jesus som samtalte med disiplene på vei til Emmaus, de som syntes alt var godt så galt, og så måtte han undervise dem om det som står skrevet om ham i Moses, profetene og alle skriftene. Og så lærte de hva Bibelen egentlig vil. Selv Jesu disipler hadde ikke forstått det helt. De måtte lære det på ny. Så det vi skal gjøre i dag, det er egentlig å forsøke å repetere den bibeltimen Jesus holdt for de to disiplene. Jeg tror nok de hadde litt bedre tid enn det vi har, så vi rekker nok ikke alt. Og så vet vi jo ikke helt sikkert hva Jesus sa, men dette er et forsøk på å tenke, hva kunne Jesus ha sagt på den vandringen? De brukte vel et par timer. Og kanskje syntes de det var så spennende at de satte ned farten for å få høre enda mer før de kom hjem. Det kan godt hende. Så vi skal se litt på de bibelstedene som vi tror at Jesus var innom. Men la oss ta med ett sted som vi ikke nevnte i går, før vi blar tilbake til Det gamle testamentet, nemlig det skal stå 2. Timoteus brev. 2. Timoteus, for det er jo to, er det ikke det, også i din bibel? 2. Timoteus brev, kapittel 3 og vers 15. 2. Timoteus brev, 3:15. For der er det Paulus som underviser i brevs form sin venn Timoteus. Og så minner han om det samme som Jesus lærte Emmaus-vandrerne om, nemlig at det gamle testamentet forteller om Jesus. Hva skriver Paulus? I min bibel står det slik: «Helt fra du var lite barn, har du kjent de hellige skriftene.» Og de hellige skriftene, hva er det? Er det det nye testamentet? Nei, det er det gamle testamentet. Det var jødenes bibel, de hellige skrifter. Og dem har Paulus og Timotius kjent fra de var små. Og så sier Paulus til Timotius: «Helt fra du var liten har du kjent disse skriftene.» De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hvis du og jeg hadde skrevet til Timotius i dag, så ville vi sagt: «Nå må du lese Det nye testamentet, for der blir du kjent med Jesus.» Paulus, han sier: «Les de hellige skrifter, de gamle testamentet, for det er skrevet for at du skal bli kjent med Jesus.» De bøkene i Det gamle testamentet som du kjenner fra du var liten, de kan gi deg visdom til frelse ved loven og Moses og profetene. Nei, ved troen på Jesus Kristus. Så Paulus sier det samme til Timotius som Jesus sa til disiplene på vei til Emmaus: «Dere må lese skriftene, for de vitner jo om meg.» Så dere, jeg tror, i hvert fall i Norge, så er det mange av dem jeg taler til som trenger hjelp til å se at Det gamle testamentet er boken om Jesus. Og så prøver jeg alltid å minne om det som skjedde med disse to Emmaus-vandrerne. Jeg sa det jo i går, da de satt igjen ved aftenmatsbordet og Jesus hadde forlatt dem, så sa de til hverandre: «Brente ikke hjertene våre i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene?» Så jeg sier, hvis du øver deg i å lese Det gamle testamentet for å møte Jesus, så får du brennende hjerter. Det var ikke bare en engangsopplevelse den gangen i Emmaus. Sånn er det med dem som leser i Bibelen for å finne Jesus der. Og nå har vi også latt Paulus få si det samme. Og så har vi da nedenfor, og nå åpner vi døren fra Det gamle testamentet, inngang fra GT. Da er det mange stikkord eller temaer om Jesus som vi kan velge. Og disse arkene som du har fått, de ble skrevet den gang jeg hadde litt lengre tid på dette temaet enn det vi har nå, så vi kommer ikke til å gå gjennom alt det som er skrevet her. Men når du får det med deg, så kan jo du slå opp og lese selv og se hvordan Bibelen på mange flere steder enn det her også åpner en dør, så du ser at det er Jesus det er tale om. Men vi tar noe, og da begynner vi med det som for dagens jøder er mest krevende. Jeg fikk en gang på kontoret besøk, da jeg var rektor på bibelskolen, av en jødisk lege, norsk, men jøde, som hadde behov for å snakke med en om hvordan man skulle lese Det gamle testamentet, hans bibel. Han var det vi kaller en søkende mann. Og så snakket vi sammen om Det gamle testamentet. Han ville høre hvordan jeg leste det, og så forsøkte jeg så godt jeg kunne å forklare, og så nikket han, og vi var egentlig enige, helt til vi kom til Jesaja 53. Og det ser du står sitert også: «Han som ga livet for oss, lik et offerlam, Jesaja 53, han som ble såret for våre misgjerninger, knust for våre overtredelser, han som ble ført bort som et lam for å slaktes.» Det var vanskelig for denne søkende jødiske legen og fatte at det kunne være et ord om Messias. For at Messias skulle dø, det kunne han ikke tenke seg. Dette stedet var så vanskelig for han, og det vet vi som er glad i Israel i dag også, at nettopp dette stedet og denne tanken at Messias måtte dø, det er vanskelig. Ellers så kan vi være enige om mye, men der blir det krevende. Og det var det som var krevende for de to disiplene på vei til Emmaus også, at han var profet og konge og lærer og hyrde. Men offerlam, det var vanskelig å forstå. Sånn så de ikke for seg at Messias skulle være. Men dere, det var det Jesus begynte med. Måtte ikke Messias lide og dø? Var ikke det nødvendig? Det hadde de ikke forstått før Jesus begynte å undervise dem fra Det gamle testamentet. Og da tenker jo jeg da, at kanskje Jesus startet med 2. Mosebok 12 og sa til dem, når dere leser om Moses som ga beskjed om at de skulle slakte et offerlam i Egypt, så de kunne stryke blodet på dørstokkene slik at dødsengelen ikke skulle gå inn og ta liv i de hus hvor det var blod på dørkarmene, tror dere at det bare var en engangsbegivenhet, noe som gjaldt der og da? Har dere ikke skjønt at dette peker framover mot noe enda større? Ja, det hadde de ikke tenkt. Ja, men det burde dere tenkt, hadde jeg sa kanskje Jesus. For dette peker framover mot noe større, ikke bare en engangsbegivenhet. Og når dere leser i 3. Mosebok, Jesus sa ikke det da, men når dere leser i loven, sa han, som Moses har skrevet, når Moses skriver om ofringene i tempelet, om at når en israelitt hadde syndet, så skulle han ta et lam og komme til presten som skulle ofre det, så blodet kunne renne og stenkes på alteret og på synderen, så går han rettferdig hjem. Tror dere, sa kanskje Jesus, tror dere at blod av et lam kan være likeverdig med et menneske? Er det sånn at et lam kan utløse en mann og en kvinne? Nei, det er jo ikke helt likt da. Ja, men har dere ikke forstått, sa Jesus, at dette peker framover mot noe annet? Har dere ikke forstått at det Gud gjør når han forordner offerdyr, det er å peke framover mot en som en gang skal ofre seg for alle? Har du lest Hebreerbrevet? Det står henvisning til det, den store soningsdagen, Hebreerne 9 og 10 og 11, eller disse kapitlene, så står det han som ga sitt liv en gang for alle. En gang for alle. Har dere ikke skjønt det? Altså, de hadde jo ikke lest Hebreerbrevet da. Men allikevel, har dere ikke tenkt at det som skjedde i Det gamle testamentet, på Mosetid, i gammel tid, peker framover mot noe større? En måtte ofre seg, en mann måtte ofres, et menneske måtte ofres, slik at det kunne gi gyldighet for det som skjedde i den gamle pakt. Har dere ikke tenkt på det? Kanskje spurte Jesus. Nei, det hadde de ikke tenkt. Og så måtte de tenke på nytt. For blod av bukker og okser kan ikke borta synder, står det i Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 4. Det måtte en bror til for at du og jeg skulle bli forløst. Det hadde de ikke tenkt på. Og så begynte de å forstå at det var nødvendig at Messias måtte dø for at de skulle få liv. Det som skjedde i ofringene i den gamle pakt, var det vi kaller forskudd. Bruker dere det uttrykket? Forskudd, forutbetaling av noe som fikk dekning senere. Det er omtrent som å gå i banken og få et lån, men du har dekningen for det. Dette tror jeg Jesus, jeg helt sikker på at Jesus snakket med Emmaus-vandreren om det her. Han sa det sikkert mye bedre enn jeg sier det, men dette trengte de å høre. Offerlam, offerlamme. Mye mer å si om det. Kanskje en liten sånn kuriositet. Du ser jeg nevner 1. Mosebok 3:21. Der står det at det var jo etter syndefallet, og menneskene begynte å, de måtte dekke så at livet ble vanskelig. Gud ga dem klær av skinn, står det. Da måtte kanskje det var noen dyr som måtte avlives for at det kunne sy sammen noen klær av skinn. Og noen har sagt det var første gang noen måtte gi sitt liv for at menneskene skulle kles. Kanskje? Ja, mye å si om det, men vi skal jo følge Jesus og Emmaus-vandrerne, så vi må gå fort videre. Hyrde, det må vi si litt om. Det hadde kanskje disse to disiplene hørt, tenkt på før, for de hadde jo hørt Jesus undervise, hvis de var der da. Disse to Emmaus-disiplene var ikke blant de tolv, men de hadde kanskje hørt Jesus undervise før, og kanskje hørt var de der da Jesus, slik Johannes forteller det i kapittel 10, står fram og sier, «Jeg er den gode hyrde, den gode gjeter.» Hvilket ord bruker dere? Gjeter? Ja. Eller hyrde? Begge deler. «Jeg er den gode hyrde», sa Jesus. Og så forteller han om hvordan han er døren inn til fårene, han vokter dem, og han gir sitt liv for fårene, sier Jesus. «Mine får, mine sauer, hører min røst.» Da kan det jo hende at de tenkte, «Ja, men dette er jo ikke nytt. Dette har vi hørt noe om før. Dette har profetene talt om.» Og vi må ta tid til å slå opp i Esekiel kapittel 34. Det er et kapittel som du gjerne kunne lese litt mer enn du kanskje gjør. For der taler Gud til folket. Der taler Gud til Israels folk, et folk i fangenskap, om hvordan de er blitt tatt dårlig vare på av sine hyrder. Kapittel 2, vers 2. «Ved Israels gjetere som bare gjeter seg selv.» «Er det ikke sauene de skal gjete?» Og så får du et langt avsnitt hvor profeten taler om dem som skulle være hyrder for Israels folk, og som bare tenkte på seg selv og sa at alt er vel og alt er godt, og så voktet de ikke fårene. Og så endte det med at Israel ble ført vill, og til sist ble de ført bort i fangenskap, de som skulle voktes av de gode hyrder, som skulle si «Herren sier», som skulle peke på Herrens vei, og som skulle lære folket hva Gud vil. Det er mulig å sammenligne også med vår tid, hvordan den kristne menighet på jord trenger hyrder som sier det som Gud sier, og ikke det som passer best for dem selv, eller kanskje det som folk flest synes at en hyrde bør si, det som gjør at de fleste nikker og sier «Ja, men dette er vel vel og bra». «Ved disse hyrdene, sier Esekiel, for de har ført folket vill.» Betyr det at det ikke er noe håp der de sitter i Babylon og er fanger i et fremmed folk? Er det ikke noe håp for dette folket da, som har hatt så dårlige hyrder? «Jo, sier Herren, vers 11, så sier Herren Gud, se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. disse hyrdene som har sviktet, det gikk så galt, det betyr ikke at det ikke er håp. Men da må Herren selv gripe inn og stå fram som hyrden. Og hvordan gjør han det? Vers 23. Jeg vil sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David. Han skal gjete dem. Det var jo litt underlig, da, for David er jo død for flere hundre år siden. Hva tenkte de da, tro, Israels folk, som på 500-tallet får høre at David skal gjete, han som døde for 400 år siden? De forstår nok, for de har lest andre tekster, at David er også en konge som skal komme en gang, en som skal sitte på Davids trone. Og så får de altså høre av profeten at en gang skal det komme en ny gjeter. Han skal komme av Davids ett. Han skal sitte på Davids trone. Kanskje ikke som konge med en hær av soldater. Noen trodde det, men andre forsto at dette er nok en annen type konge, en som gjeter folket. En som skal være Herrens tjener. Og så beskriver Gud og profeten en framtid som ikke bare kan oppfylles på denne jord, men som viser fram mot en framtid hvor alt er fred. Men dere, når du leser det her, så leser du en bibeltekst som jeg tror Jesus minnet Emmausvandrerne om, for at de skulle forstå hvem han er. Og så skal du tenke, det står jo om Jesus i Det gamle testamentet. Vi går videre. Og det er en sak jeg synes det er interessant å nevne. Forløperen. Hva er en forløper? Jo, det er en som går i forveien for de andre. Kanskje du er på tur på i skogen i Norge, da er det så mye trær, så man vet liksom ikke helt hvor veien går. Men det kan vel kanskje være sånn av og til på Færøyene også, hvis man ikke er helt kjent i terrenget. Og så er det en som er raskt til bens, og så sier han, jeg kan gå foran opp, og så skal jeg se hva som er den beste veien. Bare vent her, så skal jeg gå i forveien. Det er veldig godt av og til at noen kan gå i forveien for oss og si, kom igjen, her går veien. Forløper. Og det er en historie i Det gamle testamentet som forteller om en forløper, og det er beretningen om Josef. Han som brødrene ble sinte på og la for hat, og solgte til Egypt for å bli kvitt han. Men det som skulle bli Josefs endelikt, slutten for Josef, det ble veien til å sitte ved siden av farao og styre Egypt og sørge for at det ble mat nok når sulten og hungersnøden kom. Han ble en redningsmann, først for Egypt, men også for folkene omkring som hørte at det finnes mat å få i Egypt, og til og med oppe i Kanaans land. Dette er bibelhistorie som noen av oss lærte på skolen. Til og med i Kanaans land, hvor det var hungersnød, så tenkte de, vi får reise til Egypt og se om vi finner korn, så vi får overleve. Og Josefs brødre kom til Egypt for å kjøpe korn og møtte en mektig mann som de ikke kjente igjen, men som Gud hadde sendt som forløper for å sørge for at hans brødre skulle få mat. Er ikke det underlig da? Josef kom til Egypt som forløper for at hans søsken skulle få mat når de holdt på å sulte i hjel. Og så sier Josef til sine brødre, og det kan du lese om i kapittel 50 og vers 20, Dere tenkte ondt om meg, sier han, men Gud tenkte det til det gode, for å holde mange folk i live. Det synes jeg er en sterk beretning. Og så kanskje Jesus sa til Emmaus-vandrerne, kanskje, når dere husker dere ikke Josef, har dere ikke forstått at også den historien peker fram mot noe større? Nei, det hadde de ikke tenkt. Ja, men den peker jo framover mot Messias. For Messias er han som gikk foran for å sørge for at hans brødre skal få leve. Hans søsken, hans familie, at de skulle få leve. Jesus i Det gamle testamentet. Vi må øve oss i å lese slik at vi ser Jesus når vi leser disse tekstene. Og så er det jo selve Messias-titelen da. Du vet, Messias, det betyr på hebraisk den salvede. Den salvede. Og i Israel så ble kongen salvet. Og den første kongen som ble salvet, det var Saul. Og i 1. Samuel 10, som du ser nevnt der, så står det om Samuel, profeten, som Gud lot være salvingsmannen, og han helte olje over Saul sitt hode, og da ble Saul konge. Han var salvet. Og så leser du i mange profettekster og salmetekster i Det gamle testamentet, hvor det står om Herrens salvede. Og da står det gjerne om kongen i Israel, og så aner vi ofte at han er et forbilde på en konge som en gang skal komme. Og det er særlig David, for han var nummer to til å bli salvet etter Saul. Men på Davids trone så skal det sitte en konge som skal sitte der til evig tid. Natans løfte til David ser du i siste linje, 2. Samuel 7, hvor David får høre at på din trone skal det sitte en konge, og hans kongedømme skal vare til evig tid. Dere har vel lest det, sier Jesus til oss, og til Emmaus-disiplene, om den salvede kongen? Jo, det har de kanskje skjønt noe av, for de var kanskje der den dagen oppe i nord i Israel, hvor Jesus spurte disiplene, hvem sier dere at Messias er? Matteus 16 ser du, står vist til der, og Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Så Jesu disipler hadde forstått det som de skriftlærde ikke hadde forstått, at Jesus var Messias. Men det de ikke hadde forstått, det var at Messias måtte dø for å bli konge for sitt folk. Han måtte gi sitt liv. Den gode hyrden måtte dø for at folket skulle leve. Han måtte gå i forveien som Josef for at hans familie skulle få mat og overleve sulten. Så på vei til Emmaus så fikk disse to et helt annet bilde av Messias enn det de hadde fra før. Og da fikk de brennende hjerter. For da fikk de et helt nytt forhold til skriftene, akkurat som du og jeg skal få et nytt forhold til Det gamle testamentet, fordi vi øver oss i å se at også det er boken om Jesus. Mange av salmene taler også om den salvede. Og hele veien skal du tenke, det var den salvede da, men det peker framover mot han som er den salvede som en gang kommer. Messias på hebraisk, på gresk heter det Kristos, og det betyr også den salvede. Så når du bruker ordet Messias og Kristus om Jesus, så sier du hver gang den salvede. Og det betyr han som Gud har salvet til å sitte på Davids trone, kongen. Og så må du huske det som disiplene ikke hadde forstått. Messias måtte dø for å bli konge. Han måtte være forløper for å befri. Han måtte gi sitt liv for å frelse. Profet, ja. Det står det også om. Gud skal oppreise en profet, sier han til Moses. Og Moses taler om det i 5. Mosebok, kapittel 18. En profet som deg skal Gud en gang oppreise. Altså en gang i fremtiden. Moses var en stor profet og lærer, men en gang skal det komme en ny profet, slik som Moses. En gang i fremtiden. Det var en underlig sak. Jødene var opptatt av det. Når kommer profeten? Og da Peter ble spurt av Jesus, hvem sier folk at menneskesønnen er? Så er svaret at ja, noen sier at du er profeten. Det vil si noen lurte på, han kan vel ikke være han som Moses har talt om? Og de fleste ristet på hodet og sa sikkert ikke. For fra Nasaret kommer det ingen profeter. Så bare det å komme fra Nasaret var jo egentlig et klart signal om at noen profet kunne han da ikke være. Nei, men det var han. Det var han. Han var en som talte slik profetene gjorde. Nei, forresten, ikke helt. For profetene, de sa, så sier Herren. Men hvordan var det Jesus sa det? Jeg sier dere. Jeg sier dere. Dere har hørt det er sagt. Det står skrevet. Men jeg sier dere, han talte med samme autoritet som Gud selv. Så når Jesus kommer, så er han profeten. Men han er profet med en helt annen autoritet enn de profetene som Israels folke kjente. Er du profeten? Spurte de døperen Johannes også. Johannes 1, 21. Er du profeten? Nei, sa han. Ikke den som dere tror. Enda han pekte på Jesus, så hadde egentlig en profettjeneste han også. Men når Jesus kom, så var han profeten. Men han var profet med en annen autoritet. Og det hører du fremst gjennom hvordan han ordlegger seg. Dere har hørt det er sagt, profetene sa, så sier Herren. Og det var jo ikke lite det, å tale på Herrens vegne og si at jeg kommer ifra Herren, og han har sagt, så sier han. Men når Jesus står fram, han som oppfyller løftet til Moses om en ny profet, så sier han, jeg sier dere. Det betyr altså at han kan tale med egen autoritet i stedet for å vise til en annen. Når jeg står her og forkynner, så kan ikke jeg si «jeg sier dere». Den autoriteten har ikke jeg. Jeg må si slik som de andre profetene sa, og det er ikke dårlig bare det, å kunne si «så sier Herren». Det kan jeg si. Og så må dere lytte og høre om det stemmer, for det er din oppgave, å sjekke at det jeg sier stemmer med skriften. Men Jesus, han sa, jeg sier dere. Og så var han lærer. Den gamle profeten Joel, han taler jo om fremtiden og det som skal se mot slutten, og han sier at Gud skal sende dere en lærer. Det skal Gud en gang sende. Og Jesus, han gikk inn i lærerrollen. han underviste folket, og det står det mer enn en gang at Jesus gjorde. Han underviste. Og han sier en gang til disiplene, og det er Matteus 23 og vers 10, hvor han sier, «La ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer, Kristus.» Rabbinerne, de skriftlærde, de likte å bli kalt lærere. For det de gjorde, det var å sitte med disippelflokken rundt seg, og så fortalte de det de hadde hørt, og ga det videre, og svarte på spørsmål. De var lærere. Og så kunne jo disiplene tenke at kanskje vi også kunne bli lærere en gang. Det ville jo ikke vært så dårlig. Og så sier Jesus til dem i Matteus 23, slik som du leser, ikke la dere kalle lærere, for dere har én lærer, Kristus. Ja, ja, noen av oss har vært lærere og underviser litt, men jeg prøver å huske det ordet der, for det jeg skal gjøre, det er å si videre det som Jesus har sagt, for det er han som er vår lærer. Så profetordet fra Joel om læreren, er det Jesus som oppfyller. Tror du Jesus nevnte det for Emmaus-disiplene? Kanskje. Skulle ikke overraske meg om han også tok med det. For han gikk igjennom det som så skrevet hos Moses og hos profetene. Og kanskje han rakk å være innom Joel også, for den sakens skyld. Det vet vi nå ikke, men det kan godt hende. Og så er det kongen. Gud skal gi folket en konge, står det i 1. Mosebok 49, og det er velsignelsen til Juda. Når Jakob velsigner sine sønner, så får de alle en velsignelse. Men det er en som får en velsignelse som er lengre og annerledes enn de andre. Og det er fjerdemann i rekken, Juda. Han får en velsignelse som de andre må undre seg over. For om han står det at han er som en jøde som har vunnet et bytte og som legger seg til ro, og så står det, «Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav», fra hans føtter. Og det var septer og herskestav. Hvem er det som har det? Det er kongen. Så Juda, han skal være konge. Og da skjønner jo alle at det er ikke Juda som står ved Jakobs dødsseng, men av Juda-ætten så kommer det en som har kongevelde. Han skal være kongeætten i Israel. Og det skal komme en der som folkene skal lyde av denne ætten, en som folkene skal lyde, og da betyr det altså ikke bare at Juda-ætten skal bli mektig i Israel. Det ble den jo på Davids tid og en tid framover, men det forsvant jo til ingenting. Men ætten levde videre, og så kommer det en av Judas ætt, som ikke bare taler til Israel, men som sender sine venner ut for at hele verden skal høre røsten ifra denne kongen. Det er Jesus. Han oppfyller ordet til Juda. Tror du ikke Jesus måtte være innom det da han snakket til Emmausvandrerne? Det tror jeg. Han kunne ikke ha hoppet over det. Dere har vel skjønt hvem som er oppfyllelsen av løftet til Juda? Ja, det hadde de kanskje ikke tenkt over. Eller hva tror du? Jeg vet ikke. Men vi leser det, og når du leser Jakob som velsigner Juda og taler om løven av Juda, så er det Jesus. Og så kan du bla derfra, det har ikke jeg skrevet opp, men til Johannes åpenbaring kapittel 4, noter deg det, kapittel 4 og 5, så har du enda en liten sak som handler om Juda og løven av Juda og kongen. Jesus er kongen som kommer. Det står mange steder om det i Det gamle testamentet, og også i Salmenes bok om kongen på Davids trone, og vi skjønner at her er det tale om en helt annen konge enn de stakkars kongene som forsøkte å regjere dette lille landet med stormakter omkring seg på alle kanter. Kommer en konge en gang? Ja, vi skulle vært med på den vandringen til Emmaus og hørt Jesus undervise om det her. Sånn at vi får de brennende hjerter som de får, som leser profeten og skriftene om Moses og ser at det er jo boken om Jesus. Menneskesønnen, det brukte jo Jesus ofte. Menneskesønnen er kommet for å. Menneskesønnen omtalte seg selv som det. Og så er det mange som tenker at ja, det han gjør da, det er å være litt ydmyk. For noen ganger så er han både konge og gjeter og fine ting, men han kaller seg av og til menneskesønnen. Og det betyr vel da at Jesus vil fortelle folk at han er et menneske som vi. Og det er Jesus også tydelig på. Men uttrykket menneskesønnen, det var for jødene. Og dette hadde de mer peiling på enn du og jeg, for de var vant til å høre det i synagogen når tekstene fra Det gamle testamentet ble lest. Så visste de at i Danielsboken, Daniel, en av de siste profetene, han som var fange i Babylon, men som holdt fast på troen, og til og med ble kastet i løvehulen fordi noen kjeltringer lurte kongen til å gi en lov om at de som tilba andre skulle bøte med livet. Daniel var en stor helt og profet. Han hadde noen profetsyner. Og i et av de synene, og det kan du lese om i Danielboken kapittel 7, så ser han Herrens trone, og så beskriver han Gud som den gamle av dage. Altså han som alltid har vært der. Han som alltid har vært der på hans trone. Og så forteller David at det føres fram for han en som er som en menneskesønn. Altså det er et menneske, han har en menneskelig skikkelse, men han kommer fram for hans trone som den gamle av dage, han som alltid har vært der. Og så får han herredømme over folkene, denne menneskesønnen. Så står det ikke så veldig mye mer. Men så kommer altså Jesus noen hundre år etter, og så omtaler han seg med den samme betegnelsen som Daniel bruker på han som Gud gav herredømme over folkeslagene. Og for de jødiske lærde, de skriftlærde og teologene i Israel, så var dette en litt sånn krevende sak å drøfte. Dette brukte rabbinerne mye tid på. Hvem kan menneskesønnen være? Det er en underlig sak. Og det er jo bare Daniel som har sagt det, så hva kan det være? Hvem kan det være? Han får herredømme. Og så hadde de stort sett en felles forståelse av at menneskesønnen, det måtte være et annet navn på Messias. Det var de stort sett enige om. Altså en som fikk herrevelde. En som Gud skal gi kongemakt. Og da kunne man også knytte det opp mot løftet til Juda og Judavelsignelsen. Og kongebildet på Messias. Så menneskesønnen ble på en måte plassert der. Men dette var blant de litt vanskelige tingene. Menneskesønnen. For det står ikke flere ganger om det. Om kongen og løven og litt sånn. Det står flere ganger, og den salvede. Men menneskesønnen bare én gang. Men det som står, er veldig tydelig. Gud gir han herreveld over folkeslagene. Er det en hærfører som kommer med militærmakt for å frigjøre Israel fra okkupanter? Du må aldri glemme at Israels skjebne, altså Israel som folk, de lå i akkurat skjæringspunktet mellom stormaktene på den tiden. For hvis du ser kartet foran deg nå, hvis du ser Israel, Middelhavet, ikke sant? Middelhavet, Italia og Spania langt der borte, og innerst her ligger Israel. Hvilken stormakt har vi nede i sør? Egypt. Hvilke stormakter har vi i øst? Assyrere, babylonere, persere. Hvor møttes de stormaktene hen når de kjempet om herreveldet i Midtøsten? Tror du de møttes i Saudi-Arabia i ørkenen? Det heter ikke Saudi-Arabia da, men tror du det? Nei, de måtte gå til de kom til Middelhavsområdet, for der var det sletteland som de kunne gå gjennom. Så det betyr at dette området innerst her i Middelhavet, både Israel og det vi i dag kaller Libanon og Syria, det var møteplassene for stormaktene. Og disse små statene som levde der, de hadde den ulykkelige skjebne å være krigsområder. Ikke fordi de selv nødvendigvis kriget, men for stormaktene stadig møttes der. Og så måtte disse kongene i disse landene stadig undres på, ja, hvem skal vi prøve å søke hjelp hos nå? Skal vi søke hjelp hos egypterne? Eller er det best å holde seg venner med assyrerne nå? Eller babylonerne? Perserne? Hvem skal vi lene oss mot? Og du ser mange ganger i Det gamle testamentet, så får profetene en kjennepreik. Nei, så får kongene en kjennepreken av profetene, fordi de alltid søker hjelp hos en stormakt i stedet for å søke hjelp hos Herren. Og i det bildet er det altså menneskesønnen kommer, og så gir Gud ham herreveld over folkeslagene. En konge i Israel. Men han er altså en annen konge. Han er en som skal vinne folkeslagene, ikke vil gjøre Israel til en stormakt i verden, men til å gjøre Guds rike til en stormakt over hjertene, til alle folk, ikke bare Israel. Og dette oppfyller løftet til Abraham, 1. Mosebok, kapittel 12 og vers 3, hvor Gud sier til Abraham, «I deg og din slekt skal alle folkeslag velsignes.» Så dere, et viktig poeng, Jesus i Det gamle testamentet, alle de stedene som peker framover mot Jesus, er også steder som forteller oss at Gud ikke bare taler til Israel, men gjennom Israel skal det komme frelse til folkeslagene. Messias, kongen, forløperen, han skal bidra til at Herrens velsignelse også skal nå til folkeslag. Det var det heller ikke alle i Israel som hadde helt forstått, men de undret seg over disse ordene. Og hver gang Jesus omtaler seg som menneskesønnen, så skal du tenke Danielsboken, Gamle Testamentet. Han skal få herreveld over folkeslagene. Ja, det er jo spennende da, leser det Gamle Testamentet. Og til slutt, jeg tror vi rekker å ta med det, får vi 2 minutter til det. Øverstepresten. Aron ble jo innsatt som øversteprest. Gud ordnet det. Les i 3. og 4. Mosebok hvordan Gud innstiftet offertjenesten og prestetjenesten i Israel, og Aron ble øversteprest. Han hadde ansvar for tjenesten i tabernakelet, den tjenesten som i Israel ble fortsatt av andre av Arons og Levis ett, øverste prester og prester. Skulle ikke minst ofre, det var det viktigste. En øverste prest. Og da er jo Jesus øverste prest, og dette står det mye om i Hebreerbrevet. Les Hebreerbrevet, der får du mye hjelp til å forstå hvordan Jesus er øverste prest, ved at han offret seg selv en gang for alle. Dette har vi nevnt før. Særlig i Hebreerne 9 og 10 står det flere ganger. Jesus som er en øverste prest, men Jesus er ikke en øverste prest som ber deg komme med et offer, og så går han inn til Gud med det. slik som presten i Israel. Jesus fortsetter ikke den tjenesten. Det er det mange som tror. Det er mange som tror det. Du og jeg har kanskje tenkt det. Ikke at vi skal komme med et lam, men at vi skal komme med våre gode forsetter, med våre gode bestemmelser, om å bli litt bedre og si til Gud at nå skal jeg ta meg litt sammen. Og så sier øverstepresten Jesus, ikke glem da at jeg har båret fram et offer som gjelder en gang for alle. Det er det som gir deg liv. Jesus er øverstepresten som ikke bar fram et dyr, men som ga seg selv. Det er det viktigste. Men så står det også en ting til, og det får vi avslutte denne bibelundervisningen med, nemlig at han er øversteprest på Melkisedeks vis. Hvis du slår opp i Hebreerne 6, Hebreerbrevet kapittel 6, Hebreerbrevet er et brev som vi burde lese mer enn vi gjør. I Hebreerbrevet 6, der står det mot slutten at vi har et håp, et anker for sjelen, som når ingen får forhenge. Vi skulle talt om det også, men det handler om at Jesus, han sitter ved Guds høyre hånd, og så er han ankeret for vår tro. For Jesus gikk inn som en forløper for oss, Hebreerne 6 og vers 20, forløper, det har vi talt om. Som Josef var forløper for sine søsken, var Jesus forløper for oss. Og han er ikke forløper ved faraos trone, men Jesus er forløper ved Guds trone, ikke sant? Josef forløper hos farao. Det var ikke dårlig det, å sitte ved faraos høyre hånd. Vår øverste prest og vår forløper, han sitter ved Guds høyre hånd. Og så står det, han er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Og stopp folk på gata og spør om de vet hvem Melkisedek er. Da tror jeg ikke du får så mye gode svar. Hvem i all verden er det? Vet du det? Nei, vi får ta tid da, til å slå opp i første Mosebok. I første Mosebok, kapittel 14. Der er det Abraham. Og Abraham, han var jo innvandrer i Kanaan, og det var ikke bare greit å komme som innvandrer. Det er ikke greit nå, det var ikke greit da. Og det gikk såpass til at Abraham av og til måtte føre noen små kriger med noen nabokonger. Det var jo sånne høvdinger, da, kan du si, som regjerte kanskje i et område, hadde makten der, og så ble de truet av Abraham, og så måtte folken deres slåss for å beholde herredømmet. Og i kapittel 14 i første Mosebok så hadde Abraham vunnet han over Kedorlaomer og de kongene som var med ham. Og det var jo ikke dårlig at Abraham klarte det. Og så står det Melkisedek, kongen i Salem, 1. Mosebok 14 og vers 18. Melkisedek, kongen i Salem, han kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet Abraham og sa, velsignet er Abraham av Gud, den høyeste. Han som brakte frem himmel og jord. Velsignet er Gud, den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd, og Abraham gav ham tiende av alt. Og så forsvinner Melkisedek ut av historien, og veldig få tenker at dette er noe å huske. Dette var bare en liten episode med Abraham, så dette kan vi glemme. Men det skal vi ikke, for i Det nye testamentet så forstår vi at det som her skjer, peker også framover mot Jesus. Og det skulle ikke undre meg om Jesus også nevnte det for Emmaus-vandrerne. Dere husker vel Abraham og Melkisedek? Ja, vi gjør det, men det er en vanskelig greie, sa de. Det har vi ikke helt forstått. Og så måtte Jesus kanskje forklare dem det. For hva var det som skjedde? Abraham var i strid. Han hadde det trangt. Han måtte slåss for tilværelsen. Livet var vanskelig. Og da han endelig har iallfall sikret seg rom en tid ved å holde nabokongen på avstand, så kommer det til han en fra et sted som heter Salem. Hva betyr Salem da? Fred. Shalom. Salem. Står ikke hvor det ligger. Vi har noen tanker, men det står det ikke noe om. Men han kommer fra et sted som heter Shalom. Han kommer fra fredens by. Melkisedek. Hva betyr Melkisedek på hebraisk? Min konge er rettferdighet. Her kommer det altså en prest som Abraham ikke kjente, men som har et navn som Abraham skjønner betyr han kommer fra rettferdighetens konge. Det navnet bærer han. Han sier han kommer ifra Salem, Shalom. Han kommer ifra fredens by. Og så kommer han og gir Abraham brød og vin. Hadde ikke Abraham mat nok? Jo, det hadde han. Men brød og vin får han å spise. Abraham tar imot det, og så velsigner Melkisedek Abraham fra Gud den høyeste. Han som er rettferdighetens Gud. Min konge er rettferdig. Han som kommer fra fredens by. Og sier til Abraham, Gud har gitt dine motstandere i din hånd. Og så tenker vi, ja, det har jo med at du da vinner i krig, ikke sant? Du har soldater som sørger for at motstandere dine blir overvunnet. Men i Bibelen så er ikke motstandere først og fremst de som vi kriger imot med kanoner eller med sverd og spyd som på romernes tid. Det er de mennesker som står Gud imot. Og Melkisedek er en som forteller Abraham at Herren vil gi ham dem som står Gud imot. Og så står det altså om Jesus, han som er vår forløper for Gud, at han er øverste prest, ikke bare på Arons vis, som sørget for at det ble offret for at vi skulle få leve, at han ga seg selv, men han kommer til oss med brød og vin og velsigner oss og sier at Gud vil gi motstanderne i våre hender. Og det betyr ikke at du og jeg kan slå sverdet opp og si vi har vunnet i krig, men det betyr at vi kan vinne Guds motstandere ved å tale til dem om han som ga sitt liv for at de skulle få leve. Så denne korte beretningen om Abraham og Melkisedek er en av de viktige tekstene om Jesus. Og den er så viktig at når Hebreerbrevet skal fortelle oss hvem Jesus er, så minner den oss om Melkisedek. Det er det ikke så mange som tenker på. Jeg er ganske sikker på at disse to Emmaus-vandrerne, hvis Jesus tok opp denne teksten, jeg tipper han gjorde det, så undret de seg veldig. Men så tenkte de, å ja vel, ja men da er det noe å huske. Dette var et viktig ord om Jesus i Det gamle testamentet. Ja, noe av dette må vel Jesus ha vært innom. Jeg vil tro det. På veien til Emmaus. Og de hadde antagelig omtrent det dobbelte av den tiden vi har nå, sånn ut fra hva vi vet om gangavstand til Emmaus fra Jerusalem. Men nå tok vi det litt kjappere da. Men det hadde vært spennende å være med på den bibeltimen som Jesus holdt for dem. For da hadde vi fått sett det som vi nå har prøvd å se, at i de gamle skrifter, der er det Jesus som stiger fram. Og så håper jeg at du kan få ny frimodighet til å lese Det gamle testamentet for å møte Jesus der. Og bare et ørlite tips, ren praksis, praktisk. Det er jo slik i våre bibler at nederst på hver side, er det ikke sånn i din bibel også, så er det slike henskrifthenvisninger. Så står det i Matteus, så står det en henvisning til Jesaja, Og så leser du Jesaja, så det en henvisning til Matteus eller Johannes. Og hvis du tar tid til å slå opp henvisningene, så får du hjelp til å se sammenhengen. De der for å vise at et ord her er i sammenheng med et ord der. Og det fra NT til GT, og fra GT til NT, for å hjelpe oss til å se at dette en bok som løfter fram det ene ordet. Sånn for du og jeg leser Bibelen. Og jeg ganske sikker på at det ikke bare de to i Emmaus som fikk brennende hjerter av å høre om Jesus i det gamle testamentet. Lykke til med det, du også. Skal vi be sammen? Jesus, vi takker for at boken om Jesus boken for meg. Slik synger vi på søndagsskolen, og slik kan vi synge vi som voksne også. Så ber vi om at vi kan lese Bibelen med forventning om at her møter vi deg, og så får vi se hvem du slik vi nå har forsøkt å si litt om. Og så det mange skatter som ligger og venter på at vi skal oppdage dem. Og de skattene ikke gravd ned for å være skjult, men de ligger der for at vi skal finne. Hjelp oss å se dem og ta dem i eie. Amen.